kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Amma yeroo kana raadiyoo keessan banattanii karaarra deemaa utuu jirtanii hojiirras utuu jirtanii akkasumas boqonnaarra kan jirtan hundumaa Waaqayyoo sagalee isaa isinitti dubbata jennee abdanna. Kanaaf nuyi gama keenyaan qo'annaa kutaa har'aa isiniif qopheessine qabannee dhiyaanneerraa faarfannaa garaagaraas qabna. Egaan Waaqayyo kana keessaan immoo nutti dubbataan amantii keenya. Kanaaf waliin taane hanga xumuraatti turra jennee sin hafeera.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisa.
Waaqayyoon dursinee kadhannaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffannaa. Ati jireenya keenyatti tolteetta, nuuf taateetta. Yesuus situ nuuf mijateessi yaa galatu. Jireenya keenyaaf taateetta ati ulfaadhu. Si argachuun keenya yaa Waaqayyo si keessa dhokachuun keenya nuuf mijate guddaas galateeffannaa. Gooftaa Yesuus akka garaa keetii akka siif taanu nama ati barbaaddu akka taanuuf ati nu gargaari. Karaa sagalee har'a nutti dhageenyu Waaqayyo nutti dubbadhu. Jireenya keenyaaf kan ta'u nuuf hambisi. Egaan si eeggannaa nutti dubbadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee aameen.
Ulfaatu, la falfinaa dhaabde, ulfaatu, la falfinaa dhaabde. ilinchetan si far sabako ilinchetan si far sa Yesus ilinchetan si far sa michuko ilinchetan si far sa tayo
faarfannaa amma dhageenyee faarfannaa obboleessa keenyaa baataa gammachuu waaqayyo haa eebbisu jenna. Waaqayyos faarfannichaaf ulfina argatu. Faarfannaa kana kan nuuf kenne mana faarfannaa Dibooraa. Waaqayyo isaan haa eebbisu jenna warra kennaa kan nuuf kenne. Egaa dhaggeeffattoota kanatti aansanii immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan eegalee kakuu Waaqayyo Abrahaamii fi galeedha. Maqaasaa jijjiiree Abrahaam irraa gara Abrahaamitti erga jijjiiree booddee kakuu isaaf galee ilaaluun keenya ni yaadatama. Ati sonaan baay'iftee akka hortu nan godhaa jedhee Waaqayyo Abrahaamiin maqaasaa erga jijjiiree booddee ati abbaa saba baay'ee taataa ittiin jedhee isa kana immoo kakuu kana siif galuu kootiif immoo mallattoon siif kenna jedhee kanaafi dhiirri mana kee keessa jiru kan sirraa dhalatanii fi kan horii keetiin bitamanii mana kee keessa jiran hundinuu dhagna haa qabatanii mallattoon kun isaaniifis ni ta'a siifi si booddeedhaan kan dhufan sanyii kee hundumaatiif mallattoon kun kennamuun isa eebbi kun isaaniifis akka ta'uudha jedhe. Kana malee kan nuti ilaalle Waaqayyo maqaa Saaraay gedderee Saaraa jedhee waamuudhaanii ilma akka isheen deessus itti muusaa ilaallee jirra. Haadha saba baay'ee akka isheen taatu nutti dubbate yookaan waliin ilaallee akka jirru ni yaadatu jedheetan yaada. Kanaaf egaa eebba ishee irratti kan nuti dhaabne maqaan ishee jijjiirame Saaraa ta'uu isaa fi ilma akka deessu ilaallee waliin dubbifne turre. Har'a iddoo dhaabneeti itti fufna hanga xumuraatti waliin haa turru. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoobsa 18 irraa dubbifna. Abrahaamis Waaqayyoon Ishmaa'eel illee utuu fuula kee dura jiraachuu danda'e ni ga'aa ture jedhe. Waaqayyo maalittiin jedhe siin abbaa saba baay'een si godha yeroo inni jedhetti Ishmaa'eel utuu fuula kee dura jiraate inni hin ga'aa ture jedhe. Abrahaam waa'ee mucaasaa waa'ee Ishmaa'eel yaaduun isaa walitti dhufeenyii fi jaalala abbaanii fi ilmi qabanii nu agarsiisa. Akka abbaatti jaalalanni ilma isaatiif Ishmaa'eeliif qabu agarsiisa. Yeroo sanatti Yisaaq waan hin dhalatin jiruu fi Ishmaa'eel utuu fuula kee dura jiraate jedhee gaafate. Qo'annaa keenya gara fuula duraa keessatti akkuma ilaallu Ishmaa'eel mana Abrahaamii bahee yommuu deeme nama waggaa 14 ture. Abrahaamii kana booddee Ishmaa'eeliin kan arginatti hin fakkaatu baay'ee garaa nama raasa. Haa ta'u malee Abrahaam mucaa isaa Ishmaa'eeliin ni jaallata ture. Abrahaamiifis gadda guddaa ture mucaan kun manaa deemuun isaa. Abrahaam Aggaariin biyya Gibxi keessa fiduun isaa baay'ee gadda isaatti uumeera jechuudha. Ishee biyya Masirii fiduun isaa egaa waan gadda isatti fidee natti fakkaata. Abrahaam Aggaarirraa mucaa godhachuun isaa cubbuu guddaadha. Haala kana irraanis kan ka'e biyya lafaarratti rakkinnii fi qoramsi guddaan har'a saba qomoo lama gidduu jira. Warra qomoo Ishmaa'eelii fi warra Yisaaq gidduu. Cubbuun salphaa miti firoota koo. Cubbuu akka salphaatti kan ilaallu yoo ta'anii dogongorreerra. Booddeen isaa qoramsa guddaa qaba. Booddeen cubbuu jechuudha. Phaawulos warra Galaatiyaan Waaqayyoon kan itti gahisan mitiyoo hin gowwaminaa. Namni waanuma facaase ni galfata jedheetu isaanitti dubbata. Waaqayyo kan itti gahisan mitiyoo hin gowwaminaa. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 19 irra jiru immoo nan dubbisa. Lakkoofsa 19. Waaqayyo immoo deebisee waawuu haadha manaa kee Saaraatu ilma siif da'a malee atis maqaa isaa Yisaaq jettee ni moggaaftaa. Ani kakuu koo akka kakuu isa booddeedhaan sanyii isaatiif bara baraan jiraatutti isaa wajjin nan jabeessaa jedha. Abrahaam utuu ilmi koo Ishmaa'eel fuula kee dura jiraate yeroo inni jedhu lakkii isa Saaraan deessu malee Ishmaa'eel ijjin miti kakuun koo ittiin jedhe. Karaa gara biraa Waaqayyo Abrahaamitti yommuu dubbatu lakkii ani kakun ko Ishmaeli wajjin miti garu kakun ko inni dhaabbataan yookaan inni sochoon Yishaaqii wajjin malee jedhe yommuu inni itti dubbatu argina. Tarii namoonni baay'een haadha manaa lamaa ol fuudhanii kitaaba qulqulluu keessatti waan arginuu fi kun Waaqayyo biraa eeyyamameera qajeelaadhas jennaa jirrataa lakkisaan dogongorinaa. Kun qajeelaa miti. Kitaabni qulqulluun karaa kamiin iyyuu haadha manaa tokko ol warra fuudhaniin qajeelaa akka hin taane cimsee nu hubachiisa yookaan nutti mul'isa. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu Ishmaa'eelis saba guddaa akka ta'u abdiin kennamuuf isa ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 20 fi 21 irra jiru nan dubbisa. Waa'ee Ishmaa'eeliif immoo ani siif dhaga'eera kunoo isa nan eebbisa akka inni horu sonaanis akka inni baay'atu nan godha. Inni gurguddoota biyya 12 fi abbaa ni ta'a. Isas saba guddaa nan godha. Kakuu koo garuu Yisaaq isa Saaraanii bara eger yoowwanaa siif deessu wajjinii nan jabeessa jedheetti dubbate ergamaan kun. Abrahaam garuu akka inni Ishmaa'eeliin eebbisu yookaan kakuu wajjin galu yaadee ture. Waaqayyo kakuu isaa ni eegaa ni kabajas. Waan raawwachuudhaa fi kakuu gale immoo yeroo isaatti ni raawwata Waaqayyo. Akka Yisaaq dhalatu utuu inni hin dhalatin dura Waaqayyo dubbateera. Gara fuula duraattis qomoon isaa akka baay'atu abdachiiseera. Akkasumas Yisaaq waggaa dhufu keessa akka dhalatu Waaqayyo Abrahaamitti dubbateera. Seera Uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti immoo Waaqayyo erga Abrahaamii wajjin dubbatee raawwate booddee isa biraa ol sokkee jedha. Karaa gara biraa Waaqayyo Abrahaamiin ati cal jedhi ani waantan godhu yookaan waantan raawwadhu nan raawwadha waan jedhe fakkaata. Egaan yaa firoota koo har'a yeroo kana kan na dhaga'aa jirtanii asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu inni guddaanii jireenya kadhannaa keenyaa keessatti fuula Waaqayyootti yommuu dhi'aannu yaa Waaqayyo ati waan jaalala keetii raawwadhu jennee kadhachuu nu barbaachisa. Waaqayyo abbaan keenya akkuma kadhata keenya dhaga'ee deebii nuuf kennu yeroo tokko tokko immoo nu jalaa didee waan kadhanne nu dhoowwata. Waaqayyo waan jaalala isaa malee waan nuyi kadhanne waan nuyi jaallannu hundumaa nuuf hin kennu. Wanta bor nu hin gargaarre wanta bor ofii isaati itti hin galateeffamne nuuf hin kennu Waaqayyo. Abrahaam waa'ee Ishmaa'eeliif Waaqayyoon kadhatee ture garuu kakuun Waaqayyo Yisaaq wajjin ta'ee fi yookaan wajjin ta'e malee kadhata Abrahaam Waaqayyo dhaga'ee Ismaa'eelii wajjin hin goone. Har'a namoonni baay'een kadhata Waaqayyo hin dhageenye baay'ee kadhatu. Kanaaf har'a Waaqayyoon yommuu kadhannu kadhannaan keenya sun akka inni Waaqayyoon gammachiisuu fi ulfina Waaqayyoo kan mul'isu ta'uu isaa beeknee kadhachuu qabna malee fedha foon keenyaa irratti duwwaa hundoofnee yoo kadhanne kadhannaan keenya suni nuuf hin dhaga'amu jechuun ni danda'ama. Kanatti fufnee seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 23 hanga 27 isa jiru walii wajjin ilaalla. Abrahaam immoo ilma isaa Ishmaa'eeliin hojjettoota mana isaa keessatti dhalatan hundumaa warra horii isaatiin bitaman hundumaas namoota mana isaa keessa jiran keessaa dhiira kan ta'e hundumaa fuudhee gaafasuma akkuma Waaqayyo isaan jedhetti gogaa isa foon isaanii haguuge dhagna qabe. Abrahaam gogaa isa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa 99 ture. Ishmaa'eel ilmi Abrahaam gogaa isa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa 13 ture. Gaafasuma Abrahaam fi ilmi isaa Ishmaa'eel dhagna qabatanii. Akkasumas namoonni mana isaa jiran warri mana isaatti dhalatan warri orma irraa horiidhaanii bitamanis isaa wajjin dhagna qabatanii jedha. Akkuma Waaqayyo isatti dubbatetti Abrahaam egaa kakuu Waaqayyo isaaf kakate amane godhisa jedhame gochuu isaa ilaalla. Dhagna qabaanii mallattoo kakuu Waaqayyo Abrahaamii wajjin galeedha jenneerra. Tarii asirratti namoonni tokko tokko Ishmaa'eelis dhagna qabateera miti. Waaqayyos Ishmaa'eeliin sin baay'isa, saba guddaas sin godha jedhee itti dubbateera miti. Kanaaf Waaqayyo maaliif kakuu isaa Ishmaa'eelii wajjin hin galle jedhanii gaafachuu ni danda'u ta'a. Waaqayyo abbaan keenya kan inni kakuu sagalee isaa wajjin galuu barbaade yookaan kan inni wajjin dhaabu barbaade garuu isa abdachiise Yisaaqii wajjin malee Ismaa'eel isa fedha isaa duuba fedha Waaqayyo duuba dhalate wajjin miti. Ismaa'eel akka fedha foonitti dhalate, Yisaaq garuu akka fedha hafuuraatti. Kanaaf iyyuu Ismaa'eel abbaa saba Waaqayyo ta'ee kan waamamu miti jechuudha. Abbaa saba Waaqayyo ta'ee waamamuu danda'u ture. Masihiinis hidda Ismaa'eel keessaa akka hin argamneedha. Kanarraa kan nuti hubachuu dandeenya. Egaa kanumaanan gara boqonnaa 18 immoo isin ceesa. Seera uumamaa boqonnaa 18 kitaaba kakuu haaraa bira geessanii hanga dubbiftanii hubattanitti seera uumamaa boqonnaa 18-19 maaliif as keessa akka inni seene yookaan gale utuu hin dinqifatini hin haftanii. Boqonnaan kun lamaan boqonnaan 18-19 waa'ee seenaa Abrahaam waan dubbatu hin fakkaatu. Waa'ee Sodoomii fi Gomoraa dubbatu lamaan saayyuu. Boqonnaan 18 Waaqayyo waa'ee badiisa Sodoomiif Gomoraa Waaqayyo Abrahaamitti dubbatee Abrahaam immoo magaalaa sana keessa warra jiraatanii fi akka kadhate kan keessatti arginuudha. Boqonnaan kun egaa boqonnaa dheeraadha jechuudha. Boqonnaan 18 yeroo seenaa isaa ilaallu Abrahaam kan eebbifamee fi Waaqayyo wajjinis walitti dhufeenya gaarii kan qabu, jireenya kiristiyaanummaafis fakkeenya gaarii kan qabudha. Garuu boqonnaa 19 keessatti biyya Looxi jiraatu Sodoomiif Gamoraa keessa jireenya manca'e ilaalla jechuudha. Boqonnaa 19 keessatti har'as inni kun lamaan jechuunis kiristaanota jireenya eebbaa jiraatanii fi jireenya manca'aa jiraatan argina biyya lafaa irratti. Yommuu kiristaanonni tokko tokko jireenya isaanii balaadhaa fi dabarsanii kennan ni argamu har'a biyya lafaa irratti. Isaan guutummaatti fedha Waaqayyoon keessaa ba'anii akka fedha isaaniitti warra deddeebi'aniidha. Haa ta'u iyyuu malee kiristaanonni akkasii kun guutummaatti fayyina keessaa ba'aniiru jechuu hin dandeenyu. Phaawulos waa'ee jarreen kanaa ilaalchisee amantiin amantoota akka ibiddaan qoramee ilaalamu dubbata. Qorontos isa duraa boqonnaa 3:15 irratti akkas jedha. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa ni dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaati akka nama ibidda keessaa ba'utti ni oolaa jedha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee dhala akka kennuuf kakuu isaa irra deebi'ee jabeessuufiisaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 18:1 irratti akkas jedha. Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaana isaa dura taa'ee utuu jiru Waaqayyo qilxuu maamiree bira isatti ni mul'atee jedha. Abrahaam jedha itti fufee lakkoofsa 2 yoo dubbifne Abrahaam ol ilaalee namoonni 3 isa dura dhaabachuu isaanii arge. Akkuma isaan argeen balbala dunkaanichaa duraa ka'ee isaan simachuudhaaf itti fiige. Hamma lafa ga'utti ni qomma'e jedha. Mee akkaataa simannaa Abrahaam kana hanga tokko haa ilaallu. Abrahaam keessummoota simachuudhaaf nama baay'ee dhama'u ta'uu isaa hubannaa kutaa kanarraa. Abrahaami keessummoota ni jaallata jechuudha. Kanaaf iddoo taa'uu ka'ee dhaqee gombifamee fi hamma milla isaaniitti kufee lafa ga'utti gadi jedhe. Mee boqonnaa 18 seera uumaa boqonnaa 18 lakkoofsa 3-4 immoo nan dubbisa. Isa tokkoonis gooftaan koo anis duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e ana garbicha kee bira hin darbin. Mee bishaan xinnoo isiniif haa fidanii miilla dhiqadhaati muka kana jalatti aara galfadhaa jedhe gaafata Abrahaam. Bara har'a kana miilla keessummaadhaa fi dhiquun tarii waan haaraa nutti ta'uu ni danda'ata. Garuu bara durii keessa abbootiin keenya amaleeffannaa kana qabu turanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis miilla bartoota isaa akka inni dhiqe ni yaadanna. Inni kana raawwachuu isaatiin dhoksaa hafuuraa gadi fagoo raawwatee fakkeenya gaarii nuuf ta'era. Yeroo sanatti Abrahaam egaa yeroo keessummoonni kun dhufanitti jechuudha. Yeroo sanatti Abrahaam keessummoota gara mana isaa dhufan kana yommuu miilla isaanii fi dhiquu fi gaafatu argina. Egaan bara sana keessummaan tokko ulfinaan keessummeeffamuun isaa kan ittiin beekamu keessaa tokko qophee itti baasanii miilla dhiquudha. Har'a garuu faallaa isaatu raawwatamaa jira. Haa ta'u iyyuu malee Abrahaam keessummoota gara mana isaa dhufan kanaaf hammam akka inni dhimmee fi akka inni o'ee fi kan nuyi hubannu gaaddisa mukaa jala teessisee qophee isaanii baasanii akka isaan miilla dhiqatanii fi afeeruun isaa nama keessummaa jaallatu ta'uu isaa nu hubachiisa. Kanatti fufne immoo seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoobsa 5 hanga 8 isa jiru walii wajjin dubbifna. Tole jettanii gara ana garbicha keessanitti erga gortanii dadhabbii akka baatanii fi buddeena cabaa tokko isiniif nan fida. Isa booddee darbuu ni dandeessu jedhe. Isaanis akkuma jette godhii jedhan. Yommus Abrahaamii ariitiidhaan gara dunkaana isa Saaraan keessa jirtu dhaqe dafiitii daakuu ba'eessa qodaa safaraa 3 sukkuumi bixxillee tolchi jedhe. Ofii immoo gara lafa saawwan jiranitti fiigee dibicha ba'eessa foon isaa laafu tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kenne. Innis harka o'ee ni qopheesse. Abrahaamis itittuu fi aannan foon dibicha isa qopheesse sanas geessee isaaniif dhiyeesse. Isaanis ni nyaatanii inni garuu dhaabatee mukicha jalatti isaaniif ni ergama ture jedha. Kanarraati waan guddaa baruu dandeenya jedhee yaada haala har'a keessa jirru. Abrahaam haala gaariidhaan yommuu inni keessummoota sana simatee keessummeessu argina. Abrahaam keessummoota sana dhangaa gaarii qopheessee dhiyeessee fi keessummoonni sunis dhangaa inni qopheesse sana gammadanii fudhatanii. Keessummoonni kun namoota akkasumaanii utuun ta'in ergamoota waaqarraati. Abrahaam garuu isa kana hin beekne. Sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu waa'ee kanaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti keessummoota simachuu hin dagatinaa. Karaa kanaa namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniiru jedha. Abrahaam utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simate gaamana isaatti. Inni keessummootuma biyya lafaa itti fakkaatee ture. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti immoo akka jedha. Abrahaam garuu utuu hin beekin keessummoota ergamoota Waaqayyoo simatee keessummeesseera. Yeroo sanatti isaan Saaraan haati manaa kee eessa jirti jedhanii isa gaafatanii innis achi dunkaana keessa jirti jedhee deebiseefi jedha. Bara sana keessa keessummoonni dhiiraa yommuu dhufanii warri dubartootaa ba'anii akka isaan keessumsiisanii fi aadaan isaaniif hin eeyyamu ture. Har'as taanaan aadaan kun naannoo giddu galeessa bahaatti ni mul'ata. Haa ta'u iyyuu malee keessummoonni mana Abrahaam dhufan kun Saaraa waliin haasa'u barbaadanii. Boqonnaa 18 seeromaa boqonnaa 18 lakkoobsa 10 irratti immoo akkas jedha. Gooftichi bara eeger yoowwana deebi'een gara kee nan dhufa. Saaraanii haati manaa kee ilma godhattee na eegdi jedhe. Saaraanis karaa balbala dunkaana isa dugda Abrahaam duubaan jiru ni dhaggeeffatte turre jedha. Achi dhaabattee dhaggeeffatte turte wanta jedhamaa jiru wanta isaan haasa'anii. Saaraanii haasaa namoota yookaan keessummoota mana duuba dhaabattee gurra itti qabde ni dhaggeeffatti turte. Gara dhumaatti garuu lamaan isaanii Saaraanis Abrahaamis ergaa itti himame sana yookaan ergaa isaaniif darbe sana akka keessummaatti ilaaluu jalqabanii. Attamitti ta'uu danda'a kun umriin keenya deemeera dulloomneerra jedhanii haala jireenya isaanii ilaalanii ergaa sagalee Waaqayyoo kana amananii fudhachuu dadhaban yeroodhaafi. Seeromaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 fi 12 yeroo dubbifnu immoo Abrahaamii fi Saaraanii lafa guuraniiru. Garaa dhukkubbiinii dubartitti dhufus Saaraa irraa citeera. Kanaaf Saaraanii garaa ishee keessatti seeqxee ergan dulloomee dadhabe abbaa manaa koo bira ga'uyyuu nan hawwaare abbaan manaa koos lafa guureera mitiire jettee jedha. Gaaffiin kun gaaffii Saaraa ture. Dhugumaanii ani amma dhala godhachuu nan danda'a jettee itti kofalte. Kolfi ishee kun kolfa qoosaati malee. Dhugumaanii kolfa lapheerraa madde miti. Baay'een keenya har'a haaluma kana fakkaatu keessa jiraannee amaleeffanneerra ta'a. Waaqayyoon eeggannee tarii waan yeroon isaa darbe yoo nutti fakkaateyyuu inni yeroo isaatti mul'ate hamma nuyi eeggannee olitti raawwatee guddaa nu dinqisiisuu fi hamma nuyi afaan qabannutti wanta guddaa raawwachuu ni danda'a Waaqayyo. Waan nuti eegne olitti gochuu danda'a. Saaraan waan isheen bara dheeraa eeggachaa turte yommuu ergamaan kun akkuma tasaatti dhufee itti dubbatu humna ishee gararraa ta'e waan amanuu hin dandeenyetti ta'e akka qoosaatti yookaan akka baacootti kofalte. Kun egaa waan nama dinqisiisuudha. Egaa dhaggeeffattootaa deebii ergamaan kun kolfa Saaraatiif deebise immoo sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kanarraa garuu asuma irratti xumurre faarfannaa obboleettii keenya Habaaboo Asaffaa Asnafeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyoon isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1 1 3 21 Duwwaa 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.